Psalmi 60. O Perëndi, ti na ke prapsur, na ke shpëndar, je zemëruar. Tani na rivendos. Ti ke bërë që të dridhet toka, e ke çar. Shëro thyerjet e saj, sepse ajo lëkundet. Ti ke ngarkuar popullin tënd me gjëra të rënda. Na ke dhënë të pimë verë që të trullos. Por tani u ke dhënë atyre që të kanë frikë, një flamur që ta ngrenë në favor të së vërtetës. Shpëto me dorën tënde të djathtë dhe përgjigjmu, me qëllim që ata që ti do të çlirohen. Perëndia ka folur në shenjtërinë e tij. Unë do të triumfoj, do të ndaj si kemin dhe do të mas luginën e Sukothit. Imi është Galadi, imi është Manasi, Efraimi është forca e kokësime, Juda është liqëvënësi im. Moabi është legeni në të cilin lahem, mbi Edomin do të hedh sandalin tim. Mbi Filistej do të ngre britma fitoreje. Kush do të më çojë në qytetin e fort? Kush do të më çojë deri në Edom? A nuk do të jesh pikërisht ti, o Perëndi, që na ke prapsur? Nuk do të dalësh më, o Perëndi, me ushtrit tona? Na ndihmo kundër armikut, sepse shekon ndihma e njeriut. Me Perëndin do të kryem trimëri, dhe ai do të shkel armiqtan.